Tantara voalohany toko faharatiambyroapolo. Vokatry ny fanisanan'i Israely ary eto mandringana nandritra ny telo andro noho ny fahotany Davida. Ary Satana nitsangana hampididoza tamin'ny Israely ka nanome saina ny Davida hanisan'i Israely. De hoy Davida tamin'ny Joaba sy tamin'ireo lehibe ny vahoaka: mandehana isao ny Israely hatrany Berseba ka hatrany Danina ary antro aty ampy ny isany mba ho fantatro. Fa hoy Joaba: Jehovah ny ampitombo ny olony ho injato toy izao na firy na firy izy. Famotsy mpanompony tompoko izy rehetra ary mpanjaka tompoko. Ko inona indray no hitadiavan'ny tompoko izany zavatra izany? Nahoana ny dehampahadiso ny Israely? Nefa tsy azony Joaba ny lavina ny tenin'ny mpanjaka, ka dia niaingy izy ka nitety ny Israely rehetra. De tonga tany Jerusalema indray izy. Ary natolotsy Joaba ny Davida ny isan'ny olona voalamina, ka nisy iray hetsy sy iray tapitrisa ny lehilahy mahatantsabatra teo amin'ny Israely, ary fito alina sy efatretsy ny lehilahy mahatantsabatra teo amin'ny Joda. Fa ny Levi sy ny Benjamina tsy manala aminy, satria fahavetavetana tamin'ny Joaba ny tenin'ny mpanjaka. Ary tsy sitrak'Andriamanitra izany zavatra izany, ka dia namely ny Israely izy. Ary hoy Davida tamin'Andriamanitra: efa nanota indrindra aho tamin'izao nataoko izao, koa ankehitriny mifona aminao aho, esory ny heloky ny mpanomponao, fa efa nanao fahadalana lehibe tokoa aho. Ary hoy Jehovah tamin'ny Gada mpahitan'i Davida: mandehana ka lazao amin'ny Davida hoe, izao ny lazain'i Jehovah, zavatra telo lo no apetrako eo anoloanao, kofidio izay iray hataoko aminao. Ary Gada nankany amin'i Davida ka nanao taminy hoe, izao no lazain'i Jehovah, mifidia, mosary telo taona va? Sa fandringanana eo alohan'ny fahavalinao telo volana raha tratra ny sabatry ny fahavalinao ianao? Sa ny sabatr'i Jehovah dia areti mandringana no hamelin'ny tany ateloana ka ilay anjelin'i Jehovah handringana eran'ny tanin'i Israely rehetra? Koa hevery tsara izay valiny hoentiko miverina any amin'izay naniraka ahy. Ary hoy Davida tamin'ny Gada: indrisy poritra loatra aho, nefa aleoko ho azon'ny tanan'i Jehovah fa lehibe ny famindrampony, toy izay ho azon'izay tanan'olona. De nasiany Jehovah reto mandringana ny Israely ka nahafatesana fito alina izy. Ary Andriamanitra naniraka anjely hakany Jerusalema handrava azy. Ary raha ilay mbola nandrava iny izy, de nijery Jehovah ka nanenina ny amin'ny loza ka nanao tamin'ilay anjely nandrava hoe, aoka izay, atsahary ny tananao ankehitriny. Ary ilay anjelin'i Jehovah nitsangana teo anilan'ny famolony Araonina Jebusita. Ary Davida nanompo ny masiny ka nahita ilay anjelin'i Jehovah nitsangana teo anelanelan'ny tany sy ny lanitra, sady nitana sabatra voatsoaka teny an-tanany izay natondriny manandrify an'i Jerusalema. De niankohoka Davida sy ny loholon'i Israely izay efa samy nitafy lamba fisaonana. Ary hoy Davida tamin'Andriamanitra: tsy izaho va no nandidy hanisan'ny vahoaka? Izaho no nanota sy nanao ratsy tokoa, fa ireo ony ireo kosa inona moa no mba nataony? Eny Jehovah Andriamanitro, mifona aminao re aho, aoka ny tananao hamely ahy sy ny mpianakaviny raiko, fa azany olonao no asinao amin'ny areti mandringana. Fa natitry Davida nitsahatra ny areti mandringana. Ary Gada nasain'ilay anjelin'i Jehovah ilaza amin'ny Davida mba hiakatra hanangana alitara ho an'i Jehovah ao amin'ny famolony Araonina Jebusita. Koa dia niakatra Davida araka ny teniny Gada izay nilazainy tamin'ny anaran'i Jehovah. Ary Araonina nierika ka nahita ilay anjely, ary ny zanany efada izay teo aminy dia niery. Ary Araonina nivelo vary tao tamin'izay. Ary no ny tonga teo amin'ny Araonina Davida, de nijery Araonina ka nahitan'i Davida, ary de niala avy teo amin'ny famolony izy ka niankohoka tamin'ny tany teo anatrehan'i Davida. Ary hoy Davida tamin'ny Araonina: mba omeo ahy amin'izay tokombidiny ity famolona ity hanorenako alitara ho an'i Jehovah. Omeo ahy izy mba hitsahara ny areti mandingana tsy hamelin'ny vahoaka. Fa hoy Araonina tamin'ny Davida: ento ary ho anao, ary aoka ny mpanjaka tompoko hanao izay sitrany. Indro omeko koa ny omby ho fanatitra dorana, ary ny fivelezam-bary ho kitay, ary ny varitritika ho fanatitra hoanina. Foko avokoa izy rehetra. fa hoy Davida mpanjaka tamin'ny Araona, tsia fa hovidiko mihitsy araka izay tokombidiny fa tsy aka izay anao ho an'i Jehovah aho ary tsy hanatitra fanatitra-dorana amin'izay azoko fotsiny. Dia nomeny Davida sekely volamena lanja ny 100 Araona ho vidin'ny tany. Ary Davida nanorina alitara teo ho an'i Jehovah ka nanatitra fanatitra-dorana sy fanatim-pihavanana. Dia niantso an'i Jehovah izy ka novaliany tamin'ny afo avy tany an-danitra izay latsaka teo amin'ny alitara fandoronany fanatitra-dorana. Ary Jehovah nandidy ilay anjely ka dia nampidiriny tamin'ny tranony ny sabany. Tamin'izany andro izany no nitany Davida fa novalian'i Jehovah teo amin'ny famoloany Araona Jebusita izy dia namony zavatra hatao fanatitra teo izy. Fa ny taberna kelin'i Jehovah izay nataony misesy tany an'efitra sy ny alitara fandoronany fanatitra-dorana kosa dia teo amin'ny fitoerana avy tao Gibeona fa izay. Nefa Davida tsy nahazo nankeo anyloan'izany hanontany amin'andriamanitra fa raha hita ohatra izy noho ny sabatr'ilay anjelin'i Jehovah.